วันที่18เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นอแล้วนั่นจะได้สนทนากันโดยเรื่องบางอย่างตามที่กำหนดไว้วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องชีวิตของนักเผยแผ่หรือที่เรียกว่าธรรมทูตโดยกว้างกว้างเราควรจะมองกันถึงแบบของการเป็นอยู่ที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ทุกชนิดกันดูเสียก่อน เช่นว่าอยู่ครองเรือนหรือไม่มีเรือน ไม่ครองเรือนพวกที่อยู่ครองเรือนก็ต้องมีบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบุตรภรรยา ดูเหมือนว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเรือนเพื่อบุตรเพื่อภรรยาดังนั้นจึงมีใจอุทิศ หรือถึงกับมัวเมาอยู่แต่ในเรื่องของบุตรภรรยาสามี จึงได้ชื่อว่าเป็นชีวิตครองเรือนทีนี้ชีวิตนักบวชหรือบรรพชิตหรืออนาคาริกมันก็ต้องตรงกันข้ามไม่ครองเรือนคือไม่ต้องมีเย้าเรือนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีบุตรภรรยาเรียกว่าชีวิตไม่มีถิ่นไม่มีที่ไม่มีสำนักหลักแหล่ง ต่างจากชีวิตครองเรือน ซึ่งมีอะไรมากแล้วเป็นสำนักหลักแหล่งเหมือนกับว่าปักลงไปที่นั่นเพื่อจะได้ทำอะไรมากๆเช่นมีที่นาก็ต้องทำนาอย่างนี้เป็นต้น ก็มีเรื่องต่างกันมากสำหรับนักบวชมีชีวิตเร่ร่อนใช้คำว่าเร่ร่อนจะถูกกว่าแม้แต่จะใช้คำว่าพักแรมก็ไม่ถูกนักคำว่าพักแรมควรจะใช้กับวัดวาอารามที่เราอยู่อาศัยวัดวาอารามควรจะเป็นเพียงที่พักแรมคือไม่ใช่บ้านเรือนที่อยู่จริงชีวิตการเป็นอยู่ในวัดวาอารามควรจะจัดให้เหมือนกับพักแรมไม่ใช่ถาวร ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรในกุฏิหมดกระทั่งห้องส้วมห้องน้ำอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตพักแรมไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นชีวิตเร่ร่อนแต่จะเป็นชีวิตคฤหบดีครองเรือนชีวิตพักแรมควรจะจัดให้มีอะไรชนิดที่ว่าไม่เหมือนกับคฤหบดีครองเรือนให้เหมือนกับที่ว่าเราไปพักแรมในป่าตั้งค่ายอยู่ในป่า มีอะไรเพียงเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องประจำวันไปเท่านั้น ดังนั้นขออภัยที่ยกตัวอย่างที่สวนโมกนี้ ด้วยวลีที่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูอย่างนี้ก็เพื่อให้มันพอให้มันแล้วๆไปทีเท่านั้นอยู่ในแบบที่เรียกว่าพักแรมแม่ส้วมก็ไปทำไหว้ในที่ไกลไม่นิยมที่จะทำส้วมไหว้ในที่อยู่หรือในห้องนอนเพื่อให้เป็นแบบพักแรมมากหน่อยจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้คนเกิดนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะหาความสบายแก่เนื้อแก่หนังไม่ค่อยระมัดระวังไม่ค่อยเป็นระเบียบเวลาถ้าห้องส้วมห้องน้ำมันอยู่ไกลออกไปมันก็ต้องทำเป็นระเบียบเวลาเพราะว่าถ้าผิดเวลามันทำยากมันไม่ชวนทำ จะต้องระมัดระวังเรื่องท้องเรื่องไส้เรื่องกินอย่าให้ตั้งลำบากในเรื่องไปส้วมไกลๆค่ำๆคืนๆอย่างนี้เป็นต้น มันมีผลดีอยู่บางอย่างถ้าเราจะจัดกันไปในแบบชีวิตพักแรม ทีนี้จะมองถึงชีวิตบรรพชิตโดยตรงคำว่าพักแรมก็ยังจะมากไปควรจะใช้คำว่าเร่ร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราธรรมทูต ควรจะเป็นชีวิตเร่ร่อน ชีวิตเดินทางแบบกระเป๋าเดินทางหรือ portable อยู่เรื่อย ไม่มีอะไรจะลงหลัก ปักแน่นลงไปที่ไหนเรียกว่าชีวิตกระเป๋าหิ้วจะดีกว่าท่านขอให้เตรียมตัวอย่างที่จะมีชีวิตกระเป๋าหิ้วให้มากขึ้นโดยการทำความเข้าใจกันให้ดีและหวังว่าหลังจากที่กลับไปจากนี่เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายจะได้มีชีวิตกระเป๋าหิ้วมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเกี่ยวกับชีวิตธรรมทูตคือถูกส่งออกไปประกาศลัทธิศาสนาหรือโดยเฉพาะของเราที่จะเรียกว่าพรหมจรรย์คือแบบแห่งการมีชีวิตอันประเสริฐนั่นก็ยิ่งสำคัญมากเราลองนึกดูว่าเราจะทำได้อย่างไรจะทำได้เพียงไรหรือจะทำอยู่แล้วอย่างไร เพื่อเข้าใจได้ดีเพื่อเป็นหนทางที่เราจะเข้าใจได้ดีต่อไปเราลองนึกถึงพวกที่เขาทำงานนี้จริงๆจังๆกว่าพวกเราดูเป็นตัวอย่างสักพวกหนึ่งก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกมิชชันนารีของคริสเตียนเราจะต้องระบุชัดเฉพาะพวกโรมันคาทอลิกพวกนี้มีหลักตายตัวแน่นอนประกาศตายตัวลงไปว่า พระจะต้องมีชีวิตประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งความไม่มีสมบัติอะไรเรียกว่าความจน poverty และสองความเป็นคนโสดก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าโสดหมายถึงอะไรชีวิตเดียวชีวิตโสด bachelority หรืออะไรทำนองนั้นไปหาคำพูดเอาเองกันแล้วกันผมก็จำไม่ค่อยแน่และสามความเชื่อฟังเฉียบขาด obedience เมื่อครบสามอย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นพระสาวกและเป็นสาวกที่พร้อมที่จะประกาศพระศาสนา ไม่มีสมบัติอะไรเลย ก็ไม่มีห่วงเรียกว่าเป็นคนมือเปล่า ถ้าจะมีก็มีแต่หมวกกับไม้เท้ากับ เครื่องนุ่งห่มไอ้รบไอ้ชนิดที่กำลังสวมอยู่นั่นเท่านั้นเองสตางค์สักสตางค์หนึ่งก็ไม่ต้องมีไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าทั้งนั้นที่จะไปประกาศพระศาสนาในโลกอย่างเส้นพรหรือเส้นอะไรก็ตามตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ของเขามากระทั่งจนเดี๋ยวนี้ผู้ที่จะไปประกาศพระศาสนาก็มีสมบัติเท่านี้ไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าก็หมายความว่าเป็นความสามารถของตนเองที่จะหาสิ่งประทังชีวิตได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งการเดินทางก็มีเท้าเป็นทุนอาหารการกินก็มีปัญญาแก้ไขเอาเฉพาะหน้าตามคำพระเยถ้าใครสอนว่าแม้แต่นกกระจิบนกกระจอกก็ไม่อดตายแล้วทำไมคนจะต้องอดตายในพระพุทธศาสนาเราพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุมีทรัพย์สมบัติเหมือนกับนกมีเพียงปีกสองข้างแล้วก็บินไปนี่มันเรื่องเดียวกันแท้คือเรื่องไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเรียกว่าความจนถ้าไปเกิดมีทรัพย์สมบัติอะไรกันแล้วมันก็เป็นห่วงจะต้องหอบต้องหิ้วไปแล้วจะต้องเกิดการสะสมกำลังกายกำลังใจก็จะถูกแบ่งมาอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นจึงมีไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ให้จัดก็ทำไปเหมือนอย่างกับว่าไม่มีไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีถ้าจำเป็นต้องมีก็ต้องเป็นของสงฆ์เครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นของสงฆ์ มาตรการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ผู้อื่นออกให้ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิของบุคคลนั้น นี่เรียกว่าความจนที่เขาเรียกว่าชีวิตโสดนี่ก็เข้าใจกันได้ดีไม่มีครอบครัวเลยคือเป็นนักบวชดังนั้นพวกโรมันคาทอลิกจึงได้เปรียบพวกคริสเตียนซึ่งมีลูกมีเมียบางทีเดินควงแขนกันได้ซ้ำไป พวกโปรเตสแตนต์พวกเราลองเปรียบเทียบคนสองนิกายนี้ดูว่าพวกโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิก พวกหนึ่งเป็นชีวิตโสดพวกหนึ่งเป็นชีวิตคู่หรืออย่างน้อยก็ครึ่งชีวิตคู่ น่าจะมีภรรยาอย่างเพื่อนเหมือนพระมหายานบางนิกายมันก็อดไม่วายที่จะเป็นชีวิตคู่หรือมีอะไรผูกพันทำนองกิเลสผูกพันห่วงหน้าห่วงหลังไม่ได้เลยต้องเอาไปด้วยกันมาเมืองไทยก็มาด้วยกันไปเมืองไหนก็ไปด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตโสดพวกเรามันคาทอลิกไม่ยอมเป็นเด็ดขาด สำหรับพวกภิกษุเราก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างน้อยก็ต้องไม่เลวกว่าพวกโรมันคาทอลิกในเรื่องชีวิตโสดจึงไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องผูกพัน เกี่ยวกับอะไรทำนองนี้ที่เป็นที่ตั้งของตัณหากิเลสนานาประการ เรื่องราคะเรื่องทำนองเพศนั่นก็มีเรื่องที่ผูกพันด้วยความรักใคร่ยึดหน่วงอาลัยอาวรณ์ก็มี มันต้องไม่มีอย่างนี้ก่อน ทีนี้อันสุดท้ายก็มาถึงความเชื่อฟังอบีเดียนก็หมายถึงเคร่งครัดเฉียบขาดเพราะเหตุที่เป็นชีวิตโสดและไม่มีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วมันจึงสามารถมีความเชื่อฟังได้ทันทีพอบอกว่าไปก็ลุกขึ้นเดินไปได้ทันทีเพราะไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติและเมื่อจะต้องไปในถิ่นที่แสนจะทุเรศกันดารหรืออันตรายแก่ชีวิตอย่างไปแอฟริกาอย่างนี้ก็ไปได้ทันทีไปด้วยน้ำใจทั้งหมดคือความเชื่อฟังนั่นเองถ้าไม่มีความเชื่อฟังก็จะต้องโต้แย้งขอร้องขอทุเลาผ่อนผันว่าที่นั่นอันตรายแก่ชีวิตขอไปที่โน่นเถิดหรือกว่าจะพร้อมที่จะออกเดินทางก็ยากที่จะทำได้ในเมื่อไม่มีความเชื่อฟังท่านจึงต้องมีลัทธิแห่งการเชื่อฟังเกิดขึ้นอย่างเฉียบขาดพวกเราในพุทธศาสนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับที่ภาษาวก60รูปพอได้รับพระพุทธดำรัสเรื่องให้ออกไปก็ได้ไปอย่างแท้จริงเหมือนกันกับที่กล่าวมาแล้วนี้เพราะมีชีวิตโสดเพราะไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติเพราะเชื่อฟังสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างยิ่งจึงออกไปและได้ผลสมตามความปรารถนาทีนี้เราจะต้องพิจารณากันถึงพวกเราธรรมทูตสักหน่อยข้อแรกเรื่องทรัพย์สมบัติมีอะไรเป็นเครื่องห่วงถ้ามีอยู่ขอให้นึกว่าจะต้องสละทรัพย์สมบัตินี่ร้ายกาจมากถ้าลงรักลงพอใจแล้วก็จะต้องอาลัยอาวรณ์แม้ที่สุดจะเป็นของเล่นก็ยังอาลัยอาวรณ์อุตส่าห์ไปซื้อไปหาไปพยายามขวนขวายมาจนได้พูดง่ายๆก็บางทีอุตส่าห์ไปตบตาโยมจนเอาอะไรมาได้สักอย่างหนึ่งในฐานะเป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่เกี่ยวไม่จำเป็นกันกับการประพฤติพรหมจรรย์เลยก็มีนี่แหละลองพิจารณาดูเถอะว่ามันมีพิษสงร้ายกาจเท่าไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรห่วง ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นสมภารก็มักจะมีอะไรห่วงมากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าถือว่าหน้าที่สมภารก็เป็นหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติของสงฆ์ไม่ใช่ของเรามันก็ควรจะมีห่วงน้อยที่สุดหรือไม่มีห่วงเลยก็ได้มันเป็นเพียงทำงานตามหน้าที่ก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้มีความคิดเลยเถิดไปเองไปยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่เป็นของตนเพราะว่าตนใช้สอยหรือบันดาลทำอะไรได้ต่างๆตามพอใจลืมไปว่าเป็นของสงฆ์กลายเป็นของตนไปโดยไม่รู้สึกอย่างนี้มันก็มีทรัพย์สมบัติมหาศาลเท่ากับคฤหบดีบางคนไปก็ได้มันควายกันอยู่อย่างนี้แม้ที่เป็นลูกวัดก็มีอาการอย่างนี้ไปตามส่วนมันเรื่องชนิดนี้ทำนองนี้ไม่ควรจะมีแก่พวกเราธรรมทูตเลยทีนี้เรื่องชีวิตคู่อย่าได้ไปคิดว่าคู่นี่หมายความแต่กับเพศตรงข้ามอย่างเดียวถ้าไม่มีอะไรเป็นที่รักที่อาลัยอาวรณ์มากแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่ชีวิตโสดด้วยเหมือนกัน ก็มีบุคคลที่ต้องเลี้ยงดูด้วยความรักใคร่อาลัยอาวรณ์อย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตโสดขอได้นึกดูให้จริงๆโดยภายในโดยจิตใจที่แท้จริงบางทีอาจจะรักเด็กสักคนหนึ่งก็ได้จนถึงกับทำให้ไปไหนด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตโสดมันต้องเป็นชีวิตโสดที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องรักใคร่อาลัยอาวรณ์หรือผูกพัน ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อเอาชนะข้อนี้ด้วยนี่เกี่ยวกับความเชื่อฟังต่อไปอีกเรามีความเชื่อฟัง 100% หรือยังต้องพิจารณาดูด้วยการเทียบส่วนกันกับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนถ้าความเห็นแก่ตน มีมากเต็มที่แล้วความเชื่อฟังแทบจะไม่มีหรือมีอยู่อย่างหน้าไหว้หลังหลอกเป็นเรื่องตบตาทั้งนั้นช้าให้ไปทำอะไรที่ไหนก็จะทำอย่างตบตาทั้งนั้นความเชื่อฟังนั้นไม่มีความหมายที่เราเชื่อฟังกันเพราะเห็นแก่ประโยชน์เพื่อจะได้แก่ตัวนั้นไม่เรียกว่าความเชื่อฟังในที่นี้กลัวจะถูกคัดบัญชีออกแล้วก็เชื่อฟังอย่างนี้ไม่ใช่ความเชื่อฟังในที่นี้กลัวจะไม่ได้อะไรแล้วต้องเชื่อฟังอย่างนี้มันใช่ไม่ได้มันต้องเชื่อฟังด้วยการอุทิศชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือต่ออุดมคติหรือต่อการงานหน้าที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์แล้วก็เชื่อฟังเพื่อทำหน้าที่นั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความเชื่อฟังไม่มีการตบตาไม่มีอาการหน้าไหว้หลังหลอกเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวจึงจะเป็นความเชื่อฟังที่บริสุทธิ์และเป็นองค์การองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของพวกเราธรรมทูตมิฉะนั้นแล้วจักต้องล่มละลาย เพราะว่ามีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่อาจจะทำได้ด้วยสติปัญญาของตนเองต้องอาศัยหัวหน้าทีมหรือผู้บังคับบัญชาจะเห็นได้ง่ายๆที่การปฏิบัติหน้าที่ทหารในสนามรบคนตั้งร้อยตั้งพันหรือบางทีก็ตั้งหมื่นที่จะต้องทำร่วมกันถ้าปราศจากความเชื่อฟังแล้วย่อมหมายถึงความตายหมดโดยแน่นอนเพราะในระเบียบทหารจึงต้องการความเชื่อฟังเฉียบขาดถึงที่สุดถึงกับว่าไม่เชื่อฟังนิดเดียวจักต้องลงโทษถึงชีวิตนี่ก็เพื่อให้เกิดการเชื่อฟังอย่างยิ่งเพื่อจะรักษาเอาหมู่คณะไว้ให้รอดได้ไม่มีคนใดคนหนึ่งทำผิดไปเพราะความดื้อดึงแล้วตายกันทั้งหมู่ทั้งกองอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภิกษุเราไม่มีเรื่องที่ต้องตายกันทั้งหมู่ทั้งกองอย่างนั้น ก็จริงแต่ว่าก็ยังต้องหวังผลของการกระทำนั้นเพื่อให้เป็นไปอย่างที่เรียกว่ามี การประสบความสำเร็จตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วว่างานธรรมทูตนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของรัฐบาลหรือของคณะสงฆ์แต่เป็นความประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองท่านทรงประสงค์อย่างนั้นตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วทรงขอร้องหรือทรงสั่งก็แล้วแต่จะเรียกหรือรวมกันทั้งหมดก็ได้ว่าให้กระทำหน้าที่นี้แต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์ เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เต็มที่แล้วไม่ต้องพูดถึงเชื่อฟังคณะสงฆ์หรือผู้บังคับบัญชาเพราะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้วทั้งความเชื่อฟังของเราต้องสูงสุดต้องเฉียบขาดที่สุดเพราะว่าเราเชื่อฟังพระศาสดาซึ่งไม่มีบุคคลใดในโลกที่เราจะรักจะเคารพจะเชื่อฟังยิ่งไปกว่านี้นั้นขอให้มุ่งหน้าต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเพียงพระองค์เดียวการเชื่อฟังก็จักเป็นไปถึงที่สุดได้โดยแน่นอนแล้วการเชื่อฟังคณะสงฆ์หรือว่าผู้บังคับบัญชาเราโดยตรงก็เป็นไปได้โดยง่าย ทีนี้สำหรับทีมเวิร์ก การเชื่อฟังอาจจะมีปัญหาบ้างในเมื่อมีความคิดแตกต่างกันออกไปในระหว่างสมาชิกคนหนึ่งกับหัวหน้าทีมถ้าเป็นอย่างนี้ต้องระวังให้ดีต้องให้ความคิดที่แตกต่างนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ความเชื่อฟังหรือไม่เป็นอันตรายแก่หมู่คณะเราจักต้องยินยอมตามมติของหมู่คณะหรือหัวหน้าทีมทั้งที่ว่าในบางกรณีเราไม่เห็นด้วยเราก็ทำไปได้โดยที่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งแล้วแต่เมื่อมติส่วนใหญ่เป็นอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นได้เมื่อผลเกิดขึ้นก็ค่อยว่ากันทีหลังก็ได้อย่างนี้ก็ไม่เสียหายในส่วนที่เรียกว่าความเชื่อฟังและบางทีจะเป็นผลดีกว่าอย่างใดหมดเพราะว่าคนคนเดียวมีส่วนที่จะผิดมากกว่าแม้มีส่วนจะถูกเราก็ยังต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นความเชื่อฟังยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งอยู่นั่นเองถ้ามันขัดกันถึงกับต้องลาออกก็เป็นเรื่องลาออกไปจากทีมนั้นก็ไม่เสียหายในส่วนความเชื่อฟังเพราะหมดความผูกพันกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นท่านจึงหวังว่าเราจะได้รักษาองค์ประกอบส่วนสำคัญคือความเชื่อฟังนี้ไว้ให้ดีเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีโดยเร็วที่สุดทั้งในส่วนที่จะต้องละและในส่วนที่จะต้องกระทำให้มีขึ้นคนเราทุกคนประกอบอยู่ด้วยส่วนที่จะต้องละและประกอบอยู่ด้วยส่วนที่จะต้องทำให้มีขึ้นด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใครหมดไม่ว่าหน้าที่การงานชนิดไหนภิกษุเราก็มีส่วนที่จะต้องละเกี่ยวกับสิกขาบทโดยตรงก็มีเกี่ยวกับที่มันเนื่องเนื่องกันอยู่เช่นจะต้องละหมากพลูบุหรี่ละสิ่งที่เป็นอุปสรรคยุ่มยิ้มเหล่านี้ก็มีเราก็จะต้องละทีนี้เราจะต้องอาศัยคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากที่ทำให้ละได้ทางน้อยที่สุดก็คือความเชื่อฟัง ส่วนที่จะทำให้ต้องเกิดมีนั่นมันก็จะแน่นอนยิ่งไปกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่มากออกไปก้าวหน้าออกไปซึ่งเรายังไม่รู้ ก็เป็นส่วนมากเราจะต้องร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะขาดความเชื่อฟังสักอย่างเดียวหมู่คณะก็กระจายล่มละลายตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นความเชื่อฟังจึงมีความจำเป็นมากเป็นองค์ประกอบที่จะขาดไม่ได้หรือตั้งอยู่ในฐานะเป็นหัวใจขององค์อื่นๆของทั้งหมดก็ว่าได้เพราะว่าแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติหรือชีวิตไม่เป็นโสดแต่ถ้ามีความเชื่อฟังเด็ดขาดเราก็ไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้ความเชื่อฟังนั่นเกิดเป็นพิษหรือทรมานใจมากนัก จึงมีองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นบรรพชิตไม่มีทรัพย์สมบัติและเป็นชีวิตโสตเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ข้าวรูปข้าวรอยกันดีหวังว่าเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายจะได้นำเอาองค์คุณ3ประการนี้ไปพิจารณาดูแล้วขยับขยายปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของตนให้ห่างไกลจากชีวิตครองเรือนจากชีวิตครึ่งครองเรือนเช่นพักแรมจนมาเป็นชีวิตเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรมีแต่ความอุทิศทั้งหมดนั้นเพื่อทำหน้าที่ตามพระพุทธประสงค์ก็ จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าถูกต้องและมีค่าสูงสุดได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทำเพราะว่าเรามีแบบแห่งการครองชีวิตที่ถูกต้องตรงตามคำที่เรียกว่าพรหมจรรย์ทุกๆประการจะปฏิบัติกิจเพื่อประโยชน์ตนก็ต้องอาศัยองค์คุณ3ประการนี้จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นเช่นธรรมทูตเป็นต้นก็ต้องอาศัยองค์คุณ3ประการนี้จึงหวังว่าจะได้นำไปพิจารณาด้วยดีแล้วปรับปรุงภาวะแห่งตนให้เป็นผลที่ดีที่สุดจงทุกๆองค์เถิดเวลาสำหรับการพูดจาของเราในตอนนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้แล้วก็มากพอที่จะไปคิดไปนึกไปปฏิบัติได้เป็นปีๆด้วยเหมือนกัน